Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësërdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Catherine Ashton rrëfen për vështërsit në dialog dhe ndikimin rus në Ballkan. Pritjet e gjata me kostot e lartë për ndrimin e pasaportëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion sjellim edhe rubrikën Femina. Ju ftojm të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Catherine Ashton, ishtë përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, u ka bërë thirrje e Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinë e negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa e ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në këtë proces. Krenare Cubolli na sjell pjesë nga intervista.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negociimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces. Secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nënkupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri të nënshkrimit i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierë me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfit ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet e shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjt në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë të përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar Dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me të cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kur mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani perëndimor i përket bllokut evropian. Përkushtimi i bllokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë. Por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesë entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë e gjithë secili që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu anëtarsuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar se situata me Pekinën është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krimin e një çajsje strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral, për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjera shajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund të gjeni edhe në faqin tonë internet, Evropa e Lirë pikorëga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjetë që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet Gjermane këthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhanë leje për qëndrim. Merita tregon se si e nisi jetën si e riadhësuar, si hapi biznesin dhe si mendon të zgjeroj. Luljeta Krasniqi ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rriat dhe sunen nga Gjermania, jo në pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e Meritës arrin në ambientet e shumë shtëpive në Gjakovë dhe Përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
Ku pas shtimas, por e me gjithë lokalin, se kon mui i shkurt. U konë më i shkurt, e ku më posë pështirë lokali mas pari me gjithë, mas e ku më posë pështirë më fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjitha këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pata marë, pajisit i kisha. Ja një mund, po mdoket, mas e ku marë pajisit, një mund ja dysëm këtohet mirë, mas ne e ku më qelë lokali. Edhe u konë pak dimen, deri sa mështëritëm njoftën, apetit, deri në pranverë, kur dola në pranverë, pak filloj me jetë ma marë. Shtu që vazhdoj mas ne.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendimet se si të riniste jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapa.
Jemi këtu me autobus dhe më nëjësha qysh me punu, qysh me qenë i biznes, qysh me jetë për para, vetëm qëto e ku më nëmë.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqanet të ndryshme në Gjakovë dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçarja ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vunë në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimi në biroj, edhe aty më thanë që duhesh më apliku, nëse do më mërë grande, edhe unë ku më apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu, ma se në këta dokumentat e një UDP. Ju më kone refuzu në dyherë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e robaqepsisë të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështetë të riadhësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjetë pas kthimit nga Gjermania. Perdet dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja deri te çepja e qëndisja, ajo i bën vetë. Thotë se kërkesat për modelet që krijon janë çdo ditë në rritje.
Besoj në janë sezon këtë shumë punë s'kam ko asë bukë më hongër edhe nuk lodha.
Në Kosovë rreth 18% e bizneseve u thiqen nga gratë. Merita synon që një ditë të zgjeroj punëtorin e saj dhe të angazhoj edhe gratë të tjera.
Po la i kisha thonë, kry një kurse, qëfar ndolloj kursit, i keni pa pagesë, pse mes me shku mi kry. Kursit një mënë shumë ma shumë se shkolla, ndoshta se shko për shkolla dhe që shkon, po fjalla për zanat, që shkon vetëm teori për mësën, a kursit një mënë shumë se aty ki praktik.
Asaj nuk i vjen keqë që ka rinisur jetën në Kosovë, por për të rinjët vazhdon të mendoj se ka më pak perspektivë.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Deri në shkurt të vitit 2014, të gjithë shtetasit Maqedonas duhet të pajisen me pasaporta me emrin Maqedonia e Veriut. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duhet të zëvendësohen rreth 1 milion pasaporta të vlefshme me emrin Maqedonia. Ky është një detyrim që del nga marrëveshja me Greqinë në vitin 2018, por ky detyrim ka shkaktuar rrëmuj dhe pritje të gjata para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe pakënaqësi për shkak të kostos së lartë për nxjerrjen e dokumenteve të reja. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rëmuj pritje të gjata zën, ka kjo është përgjithshmëria para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për nxjerrjen e dokumenteve personale si pasaporta, letër njoftime, leje përvozitje me emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Dragi Stojkovski nga Shkupi thot se ka më shumë se një muaj që ka marrë terminin për nxjerrjen e pasaportës së re. Ai thot se po pret më shumë se 2 orë për të dorëzuar kërkesën, edhe pse kishte një orar të caktuar se kur duhej ta bënte këtë. E gjithë rëmuja sipas tij bëhet për shkak të mos respektimit të termineve apo futjes me miqë brenda sporteleve.
Dhe da zgushve ima golema, lungje të se Turka, Somali, Teca, Islamova, Stramote, o veneri, o Makedonë, ja gjive më Germania, dojdo.
Ka shumë rëmuj, kështu është të gjdo dit. Kjo që farë ndodhë këtu është e turpshme. Shohim gra me fëmi se si mundohen për të zënë radhën për të dorëzuar dokumentet. Unë punoj në Gjermani dhe kjo që farë ndodhë këtu nuk ndodhë as kund në Evropë. Akoma këtu funksionojnë lidhjet me miq, edhe pse s'ka nevojë për këtë, pasi çdo njeri ka një termin të caktuar, thot Stojkovski.
Nema nikako vret, guzhva, karanici.
Nuk ka radhë, nuk respektojnë terminet, futen me miq. Pa radhë, kjo shkakton zanka, thot një qeter qytetar.
Kur vim këto, do na më kthi prapa, nga maltretimet që na bajnë. Dhe kjo është e padrejt. Shteti Maqedonisë, neve si qytetar, këti shteti, që ne po bëjmë investimentin matë matë, në përmjet neve po punon gjithë shteti, dhe ato neve po maltretojnë në këtë mënirë e pa drejtë.
Thot Agim Dauti, banori Shkupit me punë të përkoshme në Belgjikë. Qytetarët ankohen në jo vetëm për radhët e gjata, por edhe për shpenzimet që po bëjnë për nxjerrjen e dokumenteve me emrin e ri të shtetit. Madje këto po e bëjnë edhe ata që para 2 viteve kanë nxjerr pasaporta, pasi ishin të detyruar për shkak të skadimit të afatit të tyre, e tani detyrohen sërish ta bëjnë për shkak të detyrimit të ligjor. Deri më 12 shkurt të vitit 2024, Ministria e Punëve të Brendshme duhet të lëshojë rreth 1 milion pasaporta me emrin e ri të shtetit Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë datë skadon afati 5 vjeçar për ndryshimin e dokumenteve personale të përcaktuara nga marrëveshja e Prespës me Greqinë të arritur në vitin 2018 për zgjidhjen e kontestit për emrin e shtetit. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë rreth 1.736.000 pasaporta të vlefshme, por mbi 60% prej tyre kanë emrin e vjetër Republikës së Maqedonisë dhe duhet të zëvendësohen me emrin Republikës së Maqedonisë së Veriut. Koha e kurtër që kanë mbetur për të zëvendësuar dokumentet personale ka krijuar një listë gjatë pritjeje. Dokumentet personale mund të merren për disa ditë vetëm nëse qytetarët aplikojnë për procedurë të shpejtuar, por kostoja e një pasaporte është dy fish më e lartë apo rreth 100 euro. Pikërisht kostoja e lartë ka bërë që qytetarët të aplikojnë me procedurë të rregullt, por edhe për këtë ata kanë varrëtie pasi një familje katërantareshe i duhet të ndajë së paku 10.000 denar apo 150 euro për nxjerrjen e pasaportave të reja, apo edhe në 180 euro nëse nxjerrin edhe letër njoftime dhe lejet e vozitjes. Nëse pasaportat për të rritur bazuar në çmimet e reja më të larta kushtojnë 2300 denar apo 40 euro, ndërsa për fëmijët 1700 denar apo 30 euro, shteti do të inkasojë mesatarisht 2000 denar për një pasaport apo mbi 32 milion euro nëse të gjithë qytetarët vendosin të zëvendësojnë pasaportat me emrin e ri të shtetit. Nga qeveria nuk janë përgjigjur në pyetje në Radios Evropa e Lirë se pse qeveria nuk mbulon shpenzimet në rastet kur dokumentet personale kanë akoma afat të vlefshmërisë së tyre. Avokati i popullit Nasser Zyberi konsideron se qeveria është dashur të shqyrtoj të gjitha obligimet për ndryshimin e dokumenteve personale, të cilat, siç thot ai, janë rezultati ndryshimit të kushtetutës në vitin 2019, sipas marrëveshjes së dypalëshe me Greqinë dhe më pas të nxjerr konkluzione për pasojat financiare për qytetarët. Duke qenë se karta e identitetit është detyrim ligjor për çdo qytetar, për Zyberin, një zgjidhje e drejtë do të ishte të paktën që shteti ta subvencionante. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski thot se pritjet e gjata janë edhe me fajin e qytetarëve të cilët aplikimin për pasaporta të reja kanë mundur ta bëjnë edhe vitin e kaluar apo edhe më herët nga fundi i vitit 2021 kur nisën të jepeshin pasaporta të reja me emrin e ri. Ndërsa sa i përket kostos apo rritjes së çmimit, ai thot se kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së çmimit të materialit përpunues dhe shpenzimeve tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.